რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. გვასმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. რაიჭებს წარმოშობს ქუთაისში ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე უკვე დასრულებული ტენდერების ჩაშლა.
ეს არის არაპროფესიონალიზმი, თავმოუმნელობა, არუგრიბი გარიგებები ტენდერებში.
და პრობლემებს და საფრთხეს ქმნის დევნილთა დასახლებაში ბოლომდე დაუსრულებელი სამუშაოები.
წამოვკარი ასფალტის ქიმს და დავეცი სამინაკერი მატებს. ბავში დამიზიან და მეზობელს მანქანა ჩაუვარდა. რამდენი აუცილებლად ვიღაცა უნდა მოკვდეს და მაშინ გაკეთდეს ეს ყველაფერი.
ამ და სხვა თემებს უახლოეს 9:00 საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რამდენიმე საათიანი მოლაპარაკების შემდეგ პოლიციას ჩაბარდა მამაკაცი, რომელიც თბილისში ვარკეთილის დასახლების ერთ-ერთი კორპუსის ბინაში იყო ჩაკეტილი და რამდენჯერმე სახლიდან უმისამართოდ ისროლა. სროლის დაწყებამდე მამაკაცი ემუქრებოდა ოჯახის წევრებს, რომლებმაც ბინიდან გასვლა მოახერხეს და პოლიცია შეატყობინეს. მას შემდეგ, რაც მამაკაცი სამართალდამცავებს ჩაბარდა, თბილისის საპატრულო პოლიციის უფროსმა ვაჟა სირაძემ მედიას უთხრა, რომ საქმის დეტალები საგამოძიებო მოქმედებების დასრულების შემდეგ გაირკვევა.
ვიზუალური რაც ეთყობოდა იმყოფება ნასამდგომარეობაში, შესაბამისად ჩვენ მასთან ვაწარმოებდით მოლაპარაკებას რამოდენიმე საათიანს, რის შედეგადაც მან მიიღო გადაწყვეტილება და ის უსაფრთხოდ გამოიყვანეს საცხოვრებელი სახლიდან. არავინ არ დაშავებულა. საგამოძიებო მოქმედების შედეგად დეტალები დაზუსტდება და დაზუსტებულ ინფორმაციას მოგაწევთ.
უთხრა ჟურნალისტებს თბილისის საპატრულო პოლიციის უფროსმა ვაჟა სირაძემ მას შემდეგ, რაც ვარკეთილის დასახლების ერთ-ერთ კორპუსში ჩაკეტილი მამაკაცის სამართალდამცავებს ჩაბარდა. მანამდე შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრეს სამსახურში რადიო თავისუფლებას უთხრეს, რომ ამ პირს 2018 წელს შემაკავებელი ორდერი ერთი თვით ჰქონდა გამოწერილი ოჯახის წევრზე ფსიქოლოგიური ძალადობის გამო. ოკუპირებული ცხინვალიდან ვრცელდება ცნობები ციხეში ბუნტის შესახებ. დილით კოლონიაში თვითმკვლელობას სცადა ექვსმა პატიმარმა, მათ ვენები გადაიჭრეს. ადგილობრივი დე-ფაქტო ხელისუფლების მიერ კონტროლირებული სააგენტო რესის ინფორმაციით, ცხინვალი საავადმყოფოში სამედიცინო დახმარების გაწევის შემდეგ პატიმრები კოლონიაში დააბრუნეს და მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელიაო. რადიო თავისუფლების წყაროების ინფორმაციით, კოლონიაში უკმაყოფილება და ბუნტი მოჰყვა პატიმრების ცემას. დე-ფაქტო იუსტიციის სამინისტროს ვერსიით კი ხუთშაბათს გეგმური შემოწმების დროს პატიმრებს ჩამოართვეს აკრძალული ნივთები, მათ შორის მობილური ტელეფონები, რასაც ერთ-ერთი პატიმრის მხრიდან მოხვა კოლონიის თანამშრომელზე ფიზიკური ძალადობა. დე-ფაქტო იუსტიციის სამინისტროს განცხადებითვე თანამშრომლების უსაფრთხოების დასაცავად კოლონიაში სპეცრაზმი გამოიძახეს. დღეს დილით კი პატიმრებმა უარი თქვეს სავალდებულო წესების დაცვაზე და დაუმორჩილებლობა გამოაცხადეს, რის გამოც ისევ გამოძახებულია დე-ფაქტო შინაგან საქმეთა სამინისტროს ძალებიო. პატიმართა სასტიკად ცემის შესახებ ცხინვალში გავრცელებული ცნობების გამო ქალაქის ცენტრში შეიკრიბნენ ბრჭავდებულთა ოჯახის წევრები და ახლობლები, რომლებიც ადგილობრივი ხელისუფლებისგან პასუხს მოითხოვდნენ. მათ დე-ფაქტო პრეზიდენტი ანატოლი ბიბილოვი შეხვდა. როგორც სააგენტო რესი წერს, ბიბილოვმა განაცხადა, რომ კანონის დარღვევას არ დაუშვებენ. ოკუპირებულ ცხინვალში განვითარებულ მოვლენებზე დეტალურად წაიკითხავთ ჩვენ სტატიაში, რომელიც რადიო თავისუფლების ვებსაიტსა და ფეისბუქ გვერდზე გამოქვეყნდება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა დღეს პირადად უპასუხა შეკითხვას გავრცელებულ ინფორმაციაზე მისი მოსალოდნელი გადადგომის შესახებ. მანამდე ამ ცნობას მხოლოდ მისი კაბინეტის წევრი მინისტრები უარყოფდნენ. ქუთაისში მყოფ გიორგი გახარია ჟურნალისტმა კითხა ეგრეთ წოდებული გავრილოვის ღამიდან ერთი წლის თავზე, ანუ 20 ივნის იქნება თუ არა პრემიერ-მინისტრი, რაზეც მან უპასუხა: დიახ, ვიქნები. კიდევ ერთ შეკითხვას მასში, როცა მართველი პარტიის წარმომადგენელთა განცხადებით პრემიერის გადადგომის შესახებ ინფორმაციას ოპოზიცია ვრცელებს, რაში შეიძლება ეს ოპოზიციას ჭირდებოდეს, გიორგი გახარიამ ასეთი პასუხი გასცა:
ჩემთვის არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს ვის მიერ და რა მიზნით არის ეს გავრცელებული. მე მითხრა თქვენ მადლობა გითხრათ, იმიტომ რომ უკვე იმუნიტეტი შემძინეთ. არანაირი რეაქცია ამაზე აღარ მაქვს. იმდენჯერ იყო ეს შეკითხვა დასრული. საბოლოო ჯამში, აი კონცეპტუალურად, არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს პერსონალურად ჩემთვის. სად ვიქნები? რეალურად თავრობაში ვიქნები, თავრობის ხელმძღვანელი ვიქნები თუ ფერმერი ვიქნები? მე ჩემს გასაკეთებელს ყველგან გავაკეთებ. ეხლა რა შეიძლება? უკიდურესად მნიშვნელოვანია და პასუხისმგებლობას ვგრძნობ იმით, რასაც ვაკეთებ და საიდანაც ვაკეთებ. ამიტომ გვასახობთ, რომ 20 ივნისს ისევ მოგიწევთ შემდგომ ინტერვიუს.
განცხადა გიორგი გახარია ჟურნალისტებს პრემიერ-მინისტრი დღეს ქუთაისში. საერთაშორისო აეროპორტში ახალი ტერმინალის მშენებლობას გაეცნო და ასევე ქალაქის შემოვლით იგზის 4-ზოლიანი ჩქაროსნური მაგისტრალის მშენებლობას. ინფორმაციას ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრის პრესსამსახური ავრცელებს. გარდა ამისა, გიორგი გახარია ქუთაისში შეხვდა ტურიზმის სექტორის წარმომადგენლებს. მან დაასახელა ქვეყნები, საიდანაც საქართველო პირველ ტურისტებს მიიღებს, კერძოდ ისრაელი, ბალტიისპირეთის ქვეყნები, ჩეხეთი, უნგრეთი, საბერძნეთი და ავსტრია. გიორგი გახარიამ განაცხადა, რომ ბოლო წლებში საქართველო ტურისტულად მნიშვნელოვანი ქვეყანა გახდა და იმ ყველაფერს, რითიც მსოფლიო საქართველო გაიცნო, უნდა დაემატოს ის ფაქტი, რომ ქვეყანამ ეფექტურად მართა კორონავირუსის ინფექცია. გარდა ამისა, გიორგი გახარიამ თქვა, რომ არავის არ უნდა დაავიწყდეს, რომ ვირუსი ჯერჯერობით არსად წასულა, ამიტომ უნდა დავიზღვიოთ თავი და სტუმრებიცო. არაფრის მოგერიდოთ, ქუთაისურად პირდაპირ მითხარით, რა გიჭირთ და რით შეგვიძლია დაგეხმაროთ, ასე მიმართა პრემიერ-მინისტრმა გახარია ადგილობრივი ტურიზმის სექტორის წარმომადგენლებს. მან ასევე თქვა, რომ ქართველებს უნდა ვასწავლოთ ის, რომ დაისვენონ საქართველოში და ფული საქართველოს ტურიზმში გადაიხადონო. გარდა ამისა, განაცხადა ისიც, რომ უახლოეს ხანში ტურისტული ბრილიანტი წყალტუბო გახდებაო. ნაციონალური მოძრაობის პოზიცია სრულიად ლოგიკური და ადეკვატურია. რა მგონია, რომ დანარჩენ ოპოზიციურ პარტიებს გაგვიჭირდეს თბილისის მაჟორიტარებზე შეთანხმების მოძებნა. ამის შესახებ დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა პარტია ახალი საქართველოს ლიდერმა გიორგი ვაშაძემ. მისი ინფორმაციით უახლოეს დღეებში შეიკრიბებიან და სამომავლოდ კანდიდატების სახელების დონეზე შეიძლება ჩამოყალიბდნენ. შეგახსენებთ, რომ ნაციონალური მოძრაობის პოლიტსაბჭოს თავმჯდომარის ნიკა მელიას განცხადა დებით პარტია თბილისის 8 მაჟორიტარული ოლქიდან 6 ოლქს თმობს და კანდიდატებს მხოლოდ სამგორსა და გლდანში წარადგენს. თბილისის მაჟორიტარებში არ ვიქნები, სხვადასხვანარჩენი უკვე კონსულტაციით გადაწყდება. ამის შესახებ მედიას უთხრა ევროპული საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა გიგი უგულავა. მისივე თქმით, აუცილებელია ყველა ოპოზიციურ პარტიას შორის კოორდინაცია და მაქსიმალური თანამშრომლობა იმისთვის, რომ ხმები არ გაიყოს და პირველსავე ტურში ბევრმა ოპოზიციონერმა კანდიდატმა გაიმარჯოს. როგორც უგულავამ განაცხადა, ივანიშვილს მაჟორიტარებით ძალაუფლების მოპარვის საშუალება არ უნდა მიეცეს. პარტია გირჩის ლიდერი ზურაბ ჯაფარიძე უარს ამბობს 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებში კენჭი იყაროს ვაკის მაჟორიტარ დეპუტატად. ფეისბუქში გამოქვეყნებული პოსტის მიხედვით, მისი ეს გადაწყვეტილება ავტომატურად ნიშნავს, რომ არჩევნებში გირჩი მონაწილეობას მიიღებს მხოლოდ პარტიული სიით. 24 საათის განმავლობაში, ანუ 4 ივნისის დილიდან 5 ივნისის დილამდე, საქართველოში დადასტურდა კორონავირუსის 4 ახალი შემთხვევა. საერთო რიცხვი 805-მდე გაიზარდა. განიკურნა კიდევ 6 პაციენტი. გამოჯანმრთელებულთა საერთო რიცხვი 650-ია. გამოჯანმრთელების რაოდენობა ამ ეტაპზე 508 აჭარბებს ეგრეთ წოდებულ აქტიურ შემთხვევებს. შეგახსენებთ, რომ საქართველოში ახალი სახეობის კორონავირუსით ინფიცირების პირველი შემთხვევა 26 თებერვალს დადასტურდა. COVID-19-ით პირველი პაციენტი 4 აპრილს გარდაიცვალა. საქართველოში სულ 13 ადამიანია გარდაცვლილი. რუსეთის მიერ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო ხელისუფლებამ კორონავირუსის 12 ახალი შემთხვევა დაადასტურა. 12-ვე ინფიცირებული რუსეთიდან დაბრუნებული კურსანტი. ამის შესახებ აგენტო რესა ცნობა ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის მთავარი სანიტარული ექიმის მოადგილემ ანა გაგლუევა. დე-ფაქტო ხელისუფლების ინფორმაციით, მაისის დასაწყისიდან სულ დადასტურებულია კორონავირუსით ინფიცირების 57 შემთხვევა, მათგან 31 გამოჯანმრთელებულია. პრაქტიკულად ყველა მათგანი რუსეთიდან დაბრუნებული პირია. ინფიცირებულთა უმრავლესობა რუსეთის სამხედრო სასწავლებლების კურსანტია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გამოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. გაჭიანურებული ინფრასტრუქტურული პროექტები და ზოგჯერ ბოლომდე დაუსრულებელი სამუშაოებია ერთ-ერთი ბრალდება, რაც ყველაზე ხშირად ისმის ქალაქ ქუთაისის მერის მისამართით. ახლახან გავრცელდა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ ქუთაისის მერია ქალაქისთვის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პროექტად მიჩნეული. ასაფეხურიანი კიბის რეკონსტრუქციის დაწყებამდე ადგილობრივ საზოგადოებასთან აპირებს ამ პროექტის საჯარო განხილვას. თუმცა ამ იდეას წინ უძღოდა პროექტირებისთვის საკმაოდ სოლიდური თანხის გადახდა, შემდეგ ტენდერის გამოცხადება, ამ ტენდერში გამარჯვებულის გამოვლენაც, თუმცა საბოლოოდ, როგორც ჩანს, ხელშეკრულება არ გაფორმდა და ტენდერი საბოლოოდ ჩაშლილად გამოცხადდა. მსგავსი ფაქტები ქალაქში არამხოლოდ ოპოზიციას უჩენს გარკვეულ ეჭვებს, თემას ახლა ქუთაისიდან გააგრძელებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი.
ქუთაისის მერიამ ადგილობრივ საზოგადოებას ქალაქის ეგრეთ წოდებული ასაფეხურიანი კიბის პროექტის საჯარო განხილვა შესთავაზა, თუმცა მანამდე ტენდერის გამოცხადება, გამარჯვებულის გამოვლენა და შემდეგ ტენდერის ჩაშლაც მოასწრო. მერიის პრესსამსახურის მიერ გავრცელებული განცხადების თანახმად, ქუთაისის ასაფეხურიანი კიბე ქალაქის ერთ-ერთი სავიზიტო ბარათია, ამიტომ მერიამ საჭიროდ მიიჩნია რეაბილიტაციის პროცესში მაქსიმალურად იყოს ჩართული მოსახლეობა. პროექტის საჯარო განხილვები მოეწყობა და საბოლოო ვერსიაში გათვალისწინებული იქნება საზოგადოების მოსაზრებები და შენიშვნები. ქუთაისის მერიამ ასაფეხურიანი კიბის რეკონსტრუქციისთვის ტენდერი მიმდინარე წლის 3 აპრილს გამოაცხადა. შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება 736306 ლარი იყო. ელექტრონულ შესყიდვაში ინდმეწარმე ბესიკ ივანაშვილი და კომპანია ლა მოდერნა მონაწილეობდნენ. საჩხერელმა მეწარმემ ბესიკ ივანაშვილმა ლა მოდერნაზე დაბალი ფასი დააფიქსირა და შესაბამისად გამარჯვების რეალური კანდიდატი იყო, თუმცა მედიით გავრცელდა ცნობები ქართულ ოცნებასთან ივანაშვილის შესაძლო კავშირის შესახებ, რაც ნაციონალურმა მოძრაობამ გააპროტესტა და განაცხადა, რომ სატენდერო პირობები ივანაშვილზე იყო მორგებული. ქუთაისის მერიამ გამარჯვებულად კომპანია ლა მოდერნა დაასახელა, თუმცა საბოლოოდ ტენდერი ჩაშალა. სავარაუდოდ მერიამ კომპანიას შეკრულება არ გაუფორმა. ქუთაისის მერიაში ამ საკითხზე კომენტარს არ აკეთებენ. გაურკვეველია ისიც, თუ რატომ ჩათვალეს საჭიროდ რეკონსტრუქციის ხელშეკრულების გაფორმებამდე პროექტის საზოგადოებისთვის შეთანხმება. ტენდერის ჩაშლის ზუსტი მიზეზი არც ლა მოდერნას ხელმძღვანელმა იცის. დავით ხურციძემ საინფორმაციო სააგენტო ქუთაისი პოსტს განუცხადა, რომ უკეთესი პროექტი უნდა შედგეს და თუ მომდევნო პროექტის ხარჯთაღრიცხვა შესაძლებლობას მისცემს, ტენდერში მონაწილეობას ისევ მიიღებს. ქუთაისის საკრებულოს ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარის გიგა შუშანიას განცხადებით, ასაფეხურიანი კიბის რეკონსტრუქციის პროექტისთვის 30,000 ლარი დაიხარჯა და პროექტის განსახორციელებლად გამოცხადებული ტენდერის ჩაშლა ბევრ პასუხ გაუცემელ კითხვას აჩენს.
ასაფეხურიანი კიბეების პროექტი არის ნათელი მაგალითი ქართული ოცნების მოღვაწეობისა ქუთაისში. ყველაფერს შეიცავს ეს, ყველა უბედურებას. ეს არის არაპროფესიონალიზმი, თავმოუგმელობა, კორუფცია, ფარგლები, გარიგებები ტენდერებში. 3 წელი მოუძღვნენ აი ამის დაპროექტებას, რამოდენიმე ჯერ პროექტირების ტენდერი ჩავარდა, ბოლოს 30,000 ლარი არის გადახდილი ამ არსებულ პროექტში და ეხლა როდესაც უკვე მიდგა კონკრეტულად ტენდერში გამარჯვებული გამოვლენილი იყო და უნდა დაეწყო სამუშაოები, ეხლა გაახსენდათ, რომ თურმე ხალხისთვის უნდა ეკითხათ აზრი.
მასშტაბური ინფრასტრუქტურული ობიექტის რეკონსტრუქციისას საზოგადოებისა და სპეციალისტების მოსაზრების გათვალისწინება მისაღებია მერის სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს მდივნის ნუგზარ კოხრეიძისთვის, რომელიც არასამთავრობო ორგანიზაცია თაობათა დიალოგს წარმოადგენს. თუმცა, როგორც ნუგზარ კოხრეიძი ამბობს, საბჭოსთვის უცნობია, რატომ მიიჩნია მერიამ საჭიროდ პროექტის განხორციელების დაწყებამდე ცოტა ხნით ადრე მასში ცვლილებების შეტანა.
ჩვენ აბსოლუტურად ყველა მსგავსი ტიპის მნიშვნელოვანი პროექტთა მიმართებაში გვაქვს გაცემული რეკომენდაცია, რომ ის ყოველთვის იყოს ფართო საზოგადოებასთან განხილვის, მან ფართო საზოგადოებაში გულისხმობ ქუთაისის მაცხოვრებლებს, გულისხმობ ექსპერტებს, ჩართულობის სხვადასხვა მექანიზმების ამუშავებას, გენდერის საბჭო, ჩვენი საბჭო და ნებისმიერი სხვა, რომ უფრო ფართო კონსენსუსი შედგეს კონცეფციასთან დაკავშირებით.
პროექტის საზოგადოებასთან შეთანხმების მოტივით გასულ წელს გაურკვეველი დროით შეჩერდა ქუთაისის ცენტრალური ბულვარის რეკონსტრუქციაც. ცოტა ხნით ადრე მოქალაქეთა ჩართულობისთვის მერიამ სოციალურ ქსელში განათავსა წინასწარი პროექტის რამდენიმე ელემენტი. სასურველი დიზაინის, შადრევნის, საფეხმავლო ბილიკის ფილებისა და ძელსკამების არჩევა ქუთაისელებს თავად შეეძლოთ მერიის ოფიციალურ Facebook გვერდზე. თუმცა მოგვიანებით პროექტის შემუშავება საერთოდ შეჩერდა. გასულ წელს მერიამ უარი თქვა რუსთაველის ხიდის რეკონსტრუქციაზეც. ქალაქის მაშინდელი მერი გიორგი ჭიღვარია ამბობდა, რომ რეკონსტრუქცია გადაიდო ხიდზე განსათავსებელი ობელისკების შესახებ არაერთგვაროვანი საზოგადოებრივი აზრის გამო. თაობათა დიალოგის წარმომადგენელი ნუგზარ კოხრეიძე მიიჩნევს, რომ პროექტების განხორციელებას მწირ ბიუჯეტთან ერთად ხელს უშლის რეალური თვითმმართველობის და ფინანსური დამოუკიდებლობის არარსებობა.
თვითმმართველობა არ არის სრული თვითმმართველობა ისეთი სახით, როგორიც უნდა იყოს. და როდესაც ჰიბრიდულია ეს თვითმმართველობა, თავისთავად ხარდია, ეს წარმოშობს ძალიან პრობლემას ადგილზე გადაწყვეტილების მიღების თვალსაზრისით და თავისთავად ხარდია, როდესაც თვითმმართველობას არა მარტო პოლიტიკური დამოუკიდებლობა არ გააჩნია, არამედ არ გააჩნია მათ შორის ფინანსური დამოუკიდებლობა, ამ გადაწყვეტილების მიღებები კი გაიწვიან ძალიან ბევრ ცვლილებას. იმიტომ რომ ძალიან ბევრ თემასთან არის კავშირში და მოვლენასთან არის კავშირში, რომელიც მომდინარეობს ცენტრიდან.
ოთხრა რადიო თავისუფლების ქუთაისელ კორესპონდენტს თათა კაჭკაჭიშვილს, არასამთავრობო ორგანიზაცია თაობათა დიალოგის წარმომადგენელმა ნუგზარ კოხრეიძემ, რომელიც იმავდროულად ქუთაისის მერის საზოგადოებრივ მრჩეველთა საბჭოს ერთ-ერთი წევრია. თავად მასალა ეხებოდა ქუთაისში ზოგიერთი ინფრასტრუქტურული პროექტის საკმაოდ ბუნდოვან განვითარებას, მათ შორის ერთ-ერთი ბოლო ასეთი პროექტი, ეგრეთ წოდებული ასაფეხურიანი კიბის რეკონსტრუქცია. მას შემდეგ, რაც პროექტში დაიხარჯა 30,000 ლარი, შემდეგ ტენდერი გამოცხადდა. ამ ტენდერში გამარჯვებულიც გამოვლინდა. ქალაქ ქუთაისის მერიამ გამოაცხადა, რომ ეს პროცესი დროებით წყდება იმ მიზეზით, რომ ადგილობრივ საზოგადოებასთან სურს ამ პროექტის საჯარო განხილვა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. იძულებით გადაადგილებულ მოქალაქეთა ერთი ნაწილი შიდა ქართლში ეგრეთ წოდებული ბერბუკის კომპაქტურ დასახლებაში ცხოვრობს. რამდენიმე ხნის წინ, როცა ამ დასახლებაში დაიწყო კონკრეტული ინფრასტრუქტურული პრობლემის მოგვარება, დევნილები ამ პროცესს საკმაოდ კმაყოფილებით ადევნებდნენ თვალს და დასასრულის კმაყოფილებით აღნიშნეს, თუმცა როგორც ირკვევა, სამუშაოები ბოლომდე დასრულებული არ არის. ეს კი უკვე პრობლემას ადამიანების ჯანმრთელობას უქმნის. რამდენიმე კონკრეტული ფაქტი ბერბუკის დევნილთა დასახლებაში უკვე არსებობს. დეტალებს რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
ნათელა ბერუაშვილი სანიაღრე არხში ჩავარდა და ხელი დაიზიანა. ის ბერბუკის დევნილთა დასახლებაში ცხოვრობს. ამ დასახლებაში მუნიციპალური განვითარების ფონდის დაფინანსებით საგზაო ინფრასტრუქტურა გაკეთდა. მოეწყო სანიაღრე არხები და საკანალიზაციო ჭები, მაგრამ არხებს არც ცხაური გაუკეთდა და არც გადასასვლელები. ამიტომ ნათელა ბერუაშვილი ასეთ გაუმართავ არხში ჩავარდა. მას დახმარება გორის საავადმყოფოში აღმოუჩინეს.
სიბნელე იყო, ხლა ეს რაც მაქვს ეზოში განათება, არ ყოფნის, რომ იქამდე მოვიდეს. აქ ჩვენ ქუჩაზე ხო არ არის განათება? წამოვკარი, ეგ იყო სიღრმე, ეხლა გუშინ დაყარეს, მანამდე სიღრმე იყო ასფალტის ქიმზე, დავეცი ესთებში გატყდა და შემერჯო ის ღამის 10 იყო დაწყებული, 10 საათზე ჩამიყვანეს, კიდევ კაირო ჩემი ბიჭი მანქანით იყო მოსული, ჩამიყვანეს და აღმომიჩინეს სამედიცინო დახმარება სამინაკერი მატებს. დილით მეუღლე იყო გაჩერებული აგერაკეთ მანქანით ნაპირზე, რო სხვას რო ჩაევლო, დაგორდა მანქანა, ჩაიჩეხა იქ შიგნით. იქით მეზობელ ქუჩაზე ბავშვი ჩავარდა, ჩახვლეწილი აქ. ამიტომ ყოველა დაუშვებელი, აქ შეიძლება მართლა სერიოზული ზიანი მოიტანოს შემდგომ. ამიტომ მოვითხოვთ, რომ დაიხუროს თავიდან ბოლომდე ეს სანიაღრე სისტემა, აუცილებლად უნდა დაიხუროს.
ნათელა ბერუაშვილის გარდა დაუმთავრებელი სამუშაოების გამო მოზარდები ჭაში ჩაცვივდნენ და ტრამვები მიიღეს. ერთ მოქალაქეს არხში მანქანა ჩაუვარდა და დაუზიანდა. ამ შემთხვევების გახშირების შემდეგ ბერბუკის დევნილთა დასახლების მცხოვრებლებმა პროტესტი გამოთქვეს და შენებელ კომპანიას საქმის ბოლომდე მიყვანა მოსთხოვეს. ამ პრობლემას ისიც ემატება, რომ საკანალიზაციო არხი დასახლების მიმდებარე მინდორში გადის და იქ უკვე ჭაობი წარმოიქმნა. გამრავლდა მწერები და დასახლებაში ფეკალიების სუნიცდას. იძულებით გადაადგილებული პირები დახმარებას ითხოვენ.
ბავში დამიზიანდა, მეზობელს მანქანა ჩაუვარდა. ქალბატონი გადადიოდა, წაიქცა და ხელზე სამი ნაკერი აქვს დადებული. ხა რამდენი აუცილებლად ვიღაცა უნდა მოკვდეს და მაშინ გაკეთდეს ეს ყველაფერი.
თვითონ მეტრა დატოვილი აქეთ იქიდან და ასფალტი არ არის დასმული არაფერი. თიქა ჩავარდები, ბანკი ჩავარდები, მე საერთოდ დავლი გადმოვარდები ჩავარდები. მანქანა ჩავარდა იმ დღეს ერთი სამი ბანკი ჩავარდა ველოსიპედითა.
ასფალტი რო დაიგო და გაკეთდა, მადლობლები ვართ როგორ არა, მაყოფილები ვართ ამისთვის, მაგრამ ხარისხენად არ არის გაკეთებული. ჯერ ვიწროთ არის დაგებული გზები, ვიწროთ, ბოლომდე არ არის მიყვანილი იქ კალოდესები რო ჩააწყეს. ეს საფარი ზევიდან რაც არის, მარტო შესასვლელებში არის დაგებული, დანარჩენი არის ღიად. და ღრმა არის. აი მაგას მოვითხოთ ჩვენ რომ გაკეთდეს ბოლომდე. ნორმალურად გაკეთდეს.
იძულებით გადაადგილებულ პირებთან ერედვის მუნიციპალიტეტის გამგეობის წევრი როინ ოქროპირიძე მივიდა, რომელსაც შელაპარაკება მოუვიდა იმ დევნილებთან, რომლებიც სამუშაოების ხარისხიან დასრულებას მოითხოვდნენ. ბერბუკის დევნილთა დასახლებას სწორედ ერედვის დევნილი მუნიციპალიტეტის გამგეობა კურირებს. როინ ოქროპირიძე აცხადებს, რომ პრობლემების მოსაგვარებლად წინადადებით მიმართავს გამგეობასაც და მუნიციპალური განვითარების ფონდსაც.
70% არის გაკეთებული. დარჩენილია 30% შესასრულებელი სამუშაოები დაახლოებით. სანიაღური არხებთან დაკავშირებით, ხა თუ ჩააწყობენ და თუ გაკეთდება, ღმერთ მახელი მოუმართოს. თუ არის მაგის შანსი, მეც მინდა და ჩემი ბა მეც ავყავ შვილიშვილები და იმათაც მინდა რომ არც არავინ არ გადავარდეს. არავისთან არ მინდა კონფლიქტი ეხონდეს ერთმანეთში ახლა. იმიტომ რომ სოფელია და ერთად უნდა ვიცხოვროთ.
ბერბუკის დევნილთა დასახლების მცხოვრებლები მოითხოვენ სტრუქტურის სამუშაოები ისე დასრულდეს, რომ მათ ჯანმრთელობა საფრთხე არ შეექმნას. გაუმართავი სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემა კი მოქალაქეებს საფრთხეს უკვე უქმნის და ეს ახლო მომავალში უნდა გამოსწორდეს. იძულებით გადაადგილებული პირები აცხადებენ, რომ თუ მათ მოთხოვნებს არ გაითვალისწინებენ, საპროტესტო აქციებს მოაწყობენ.
გოგაფთერმა გიამბოს თუ რა პრობლემებს ქმნის შიდა ქართლში დევნილთა ერთ-ერთ კომპაქტურ დასახლებაში ბოლომდე დაუსრულებელი ინფრასტრუქტურული პროექტი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კახეთის რეგიონში ცხოვრობს ადამიანი, რომელიც უკვე რამდენიმე ათეული წელია საფრენ აპარატებს ქმნის. მოყვარული ავიატორი ამბობს, რომ სახელმწიფო ან კერძო სექტორის მხრიდან დაინტერესების და მისი პროექტების სრულყოფის შემთხვევაში მცირე ზომის ვერტფრენების და თვითმფრინავების გამოყენება თავად საქართველოში შეიძლება სხვადასხვა მიზნით. ამ ადამიანზე ახლა გიორგი ალდაშვილი მოგიყვებათ.
ყველა ადამიანში დევს რაღაცადმი ისრაფება. ტექნიკა ხელოვნებად ჩემშიც ესე ავიაციის მიმართ განსაკუთრებული სიყვარული ქონდა ბავშვობიდან.
ეს გურჯაანში მცხოვრები 62 წლის დავით ჩახვაშვილია. თვითნასწავლი ავიაკონსტრუქტორი. როგორც თავად ამბობს, ბავშვობის ოცნება ვერ აიხდინა, ვერ მიიღო საავიაციო განათლება და ვერ გახდა მფრინავი, თუმცა 20 წლის ასაკში შექმნა პირველი საკუთარი საფრენი აპარატი. აპარატების შექმნას ნახაზების მომზადებით იწყებს. თარი ხელით აქვს აწყობილი ის საჭირო დანადგარებით, რომელიც მეტალისა და სხვადასხვა მასალის დასამუშავებლად არის საჭირო. საფრენი აპარატებისთვის კი იყენებს ავტომობილის და მოტოციკლის ძრავებს, მსუბუქი მანქანების დეტალებს, შესაძლოა ველოსიპედის ნაწილიც კი დასჭირდეს.
20 წელს ავიყავი რა რომ დავიწყე და იმის შემდეგ როიტყვენ არ გავჩერებულა. 6 აპარატი მაქვს შექმნილი, საკუთარი კონსტრუქცია. ზოგმა არ გაამართლა, ზოგმა არ გაამართლა რა, უბრალოდ მასალები ვერ შევარჩიე მე რომ სრულყოფილი საიმედო ყოფილიყო. საფრენი აპარატია და პირველ რიგში საიმედოობა და უსაფრთხოება.
დავით ჩახვაშილს ერთ-ერთი ვერტმფრენი კლასიკური სქემით აქვს აწყობილი, თუმცა მცირე ზომისაა. გამოყენებული აქვს მიცუბიშის ძრავი, ვერტმფრენი დახურული კაბინითაა და ორ ადგილიანია.
ფაქტურად ეს არის პირველი აპარატი, იმიტომ რომ უფრო აქცენტი მქონდა ვერტფრენებზე და ის თვითფრენავი გამრაზებული ვიყავი და იმიტომ გავაკეთე, გამაბრაზე ორ თვეში გავაკეთე. აი ვერ გააკეთებ და ის არა შენა გადაოქ და ეგრე იგრე და ნახოთ მეთქი და გავაკეთე. იქნება ერთი 85 წელს საორიენტაციო 37 წელს დავქოქოთ, დავქოქოთ. აი სარი აფრენაი ყველა ფთა ერთდროულად იხრება და ადის ვერტიკალურად. ამას უნდა ფთების დაყენება და ბალანსირება თავს რომ დრაჟენიები ისინი რომ ყველა მერციპტრეში იტრიალოს. გრადუსები ნიველირება უნდა, გასწორება, დარეგულირება რაღაცა 1-2 დღე უნდა წაიოს. აი ესე უნდა დავკოკო, დავატრიალო
მიუხედავად გაჭირვებისა, დავით ჩახვაშვილმა შეძლო საკუთარი სახსრები შეექმნა საფრენი აპარატები, მათ შორის ცირე ზომის თვითმფრინავი. ამბობს, რომ სრულყოფის შემთხვევაში მისი აპარატების გამოყენება შეიძლება სოფლის მეურნეობისთვის, ძალოვან სტრუქტურებში, საჰაერო ფოტოვიდეო გადაღებისთვის, საგზაო პატრულირებისთვის, პროდუქტებისა და მედიკამენტების მისაწოდებლად მაღალმთიან რეგიონებში. დავით ჩახვაშვილს კითხეთ, რა არის იმისთვის საჭირო, რომ მისმა აპარატებმა ფრენა შეძლონ.
ზრავი წვეტავს ყველაფერს, რომელიც ძვირია. ჩვენთვის ახლა თორე საზღვარგარეთ და იმაზე არ ამაქვს ლაპარაკი. აი როტაქსია ფართოდ გავრცელებული, მსუბუქი ძრავი, 100 ცხენი ძალიანი და 42 კილოა, 35-40 კილო. და მეორადი რო შეიძინო აქ ჩვენთან, 4000-დან 8000 დოლარამდე ღირს. რა გავაკეთოთ? ჩვენ ენთუზიასტები. თუ პირობები შეიქმნება ისეთი, რომ აი გავერთიანდეთ ენთუზიასტები, რაღაცა ჩვენს რაღაცა გვაქვს იმის პოტენციალი, რომ რაღაცა შექმნა, თუნდაც დეტალების სახით, მთლიანი აპარატი თუ არა. რაღაც ჩვენ ვერ გვამჩნევენ, ალბათ ძალიან ცოტანი ვართ. თითო ჩამოსათვლელები.
როგორც თავადვე ამბობს, მატერიალური დახმარება არავისთვის უთხოვია, თუმცა წუხს, რომ მისი საქმიანობით არც სახელმწიფო და არც კერძო სტრუქტურები არ დაინტერესებულან. თვლის, რომ ქვეყნისთვის სიკეთის მოტანა შეუძლია, თუკი საფრენი აპარატები სრულყოფაში დაეხმარებიან.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ახალი ამბების შესახებ. სამართალდამცავებმა ბათუმში 9 ადამიანი დააკავეს საპროტესტო აქციაზე, რომლის მონაწილეები მოითხოვდნენ ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდის მინდია გორაძის, იგივე ლავას ოღლის ექსტრადიციას თურქეთიდან საქართველოში. აქციის მონაწილეები ცდილობდნენ ბათუმის სარფის დამაკავშირებელ გზაზე დამაკავშირებელი გზის გადაკეტვას, რისი საშუალებაც პოლიციელებმა არ მისცეს და წინააღმდეგობის და დაუმორჩილებლობის ბრალდებით არის დაკავებული ცხრა პირი, როგორც ამას შინაგან საქმეთა სამინისტროს შეაცხადებენ. რუსთავის მერიაში მაღალი თანამდებობის პირთან მომხდარი ფიზიკური დაპირისპირების გამო ერთი პირია დაკავებული. ინციდენტი მოხდა სხდომაზე, სადაც მიწების ლეგალიზების საკითხი განიხილებოდა. არსებული ინფორმაციით, ინციდენტში მონაწილე მამაკაცის განცხადებაც იყო შეტანილი. ვრცელდებოდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ მან შეურაცხყოფა, ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენა რუსთავის ვიცემერს, თუმცა თავად მერიაში კონკრეტულად ამის შესახებ არაფერს ამბობენ და მხოლოდ იმას აღნიშნავენ, რომ ფიზიკური შეურაცხყოფა მაღალი თანამდებობის პირს მიაყენეს. 10 საზოგადოებრივი ორგანიზაცია სოლიდარობას უცხადებს სომხეთის მოქალაქეებს ქვეყანაში კორონავირუსის ეპიდემიით გამოწვეული საგანგაშო ვითარების გამო და მოუწოდებს საქართველოს მთავრობას დაეხმაროს მეზობელი ქვეყნის მოსახლეობას. ქართული არასამთავრობო ორგანიზაციების განცხადების მიხედვით, სამედიცინო რესურსებსა და მარაგებზე ჯანდაცვის მინისტრის და სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლების განცხადებები აფიქრებინებთ, რომ საქართველოს ჯანდაცვის სისტემას სომხეთისთვის ხელშესახები დახმარების გაწევა შეუძლია. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი დავით ზალკალიანი დღეს ტელეფონით კიდევ ერთხელ საუბრა სომხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ ზოხრაბ ნაცაკანიანს. ინფორმაციას ამის შესახებ საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. მისივე ცნობით, დავით ზალკალიანმა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სახელით კიდევ ერთხელ შესთავაზა სომხურ მხარეს საჭიროების შემთხვევაში ნებისმიერ დროს აღმოუჩინოს დახმარება კორონავირუსის წინააღმდეგ ბრძოლის საკითხებში. შეგახსენებთ, რომ ორი დღეა საქართველოში ვრცელდება პეტიცია, რომლის ხელმომწერები საქართველოს მთავრობას მოუწოდებენ სომხეთს დახმარება აღმოუჩინოს. საქართველოს ეროვნული ვალუტა უცხოურ ვალუტასთან მიმართებით განაგრძობს გამყარებას. დღეს ლარი ამერიკულ დოლართან მიმართებით კიდევ დაახლოებით 3 თეთრით გამყარდა. ოფიციალური კურსით, რომელიც საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა დაადგინა და ძალაში ხვალიდან შევა, 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი და 95 ნახევარი თეთრი ეღირება, რაც შეხება ევროს კურს. 3 ლარი და 34 თეთრია დღევანდელი ოფიციალური კურსი, უფრო კონკრეტულად დღეს დადგენილი ოფიციალური კურსი, რომელიც ძალაში ხვალიდან შევა, დაახლოებით 1 თეთრი შეადგინა წინა დღესთან შედარებით ცვლილებამ ევროსთან მიმართებით. თქოსმენით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.